эфире «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вас чакае інтэрв'ю з расійскім музыкам Андрэем Макарэвічам пра рознае стаўленне ў Расіі да акупацыі Крыму. Мы звяжемся з карэспандэнткай «Свабоды» ў Данецку, раскажам, як беларускія мытнікі спрабавалі Дашу Ліс прымусіць задэклараваць інвалідны вазок. А потым шкадавалі пра гэта, а таксама высветлім сітуацыю на Гарадзеншчыне пасля эпідэміі афрыканскай чумы свіней. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, што трэба было прабіць Беларусі, калі Расія пачала вайну з Украінай. Телефануйте у живой эфир на волкомовский номер 651-4204 або у любой час на аутоотказнику Минску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман заявіў, што еўрапейскі звяз і НАТА павінны дзейнічаць вельмі рашуча і прыняць неадкладныя папярэднія крокі, каб перасцерагчы Расію ад далейшай эскаляцыі ва ўкраіне. Пра гэта чэшскі прэзідэнт заявіў сёння на канферэнцыі ў Празе, прысвечанай 10-годзе ўступлення Чэхіі ў еўрапейскі звяз.
Я выступаю за действенные и вельми рашучие, в многих выпадках и превентивные акции, потому что попереджение завсёды таннейшее, чем позднейшее тушение пожару. Тому веру, что европейский звяз и НАТО знойдут у гэтую тяжкую хвилину отвагу для того, что часом называется застрашивание.
І раней чэшскі прэзідэнт ужо перасцерагаў, што акупацыя Крыму, агрэсія Расіі ў дачыненні да Украіны можа не скончыцца. У той жа час прэм'ер Чэхіі Багуслаў Собатка, які таксама выступіў на канферэнцыі, лічыць, што украінска-расійскі крызіс не павінен весці да нейкага новага кола халоднай вайны, каб зноў у Еўропе ўзводзіліся новыя жалезныя заслоны паміж еўрапейскім звязам і Расіяй. На яго думку, трэба шукаць не ваеннае, а толькі палітычнае вырашэнне крызісу. А зараз да падзеяў ва ўсходняй Украіне. Прайшоў тэрмін ультыматуму, дадзены Кіевам для вызвалення будынку Данецкай абласной адміністрацыі, але не адбылося ні вызвалення, ні штурму. Вырашаць праблемы на месцы накіравалася салідная ўрадавая дэлегацыя. Пра тое, як вядзецца пошук выйсця, мая калега Алена Ціхановіч распытвала Валерыю Дубаву, карэспандэнтку «Свабоды» ў Данецку.
Сёння увага зноў звернутая да Данецку. У ваш горад прыехаў з урадавай дэлегацыі Арсеній Яценюк, і перадаецца, што ён заявіў тут, што ведае рэцэпт цэласнасці, еднасці Украіны. Які гэта рэцэпт, паводле яго, і ці маюць свой рэцэпт мясцовыя?
Він заявив про свій рецепт єдності, який полягає у відкритому діалозі. У діалозі між регіонами, у діалозі між центральною владою та мешканцями країни. Він заявив про те, що всі вимоги і потреби мешканців країни, мешканців різних регіонів, які, власне, є законними, мають бути задовільними. Тобто, фактично, озвучив основні питання, які були поставлені сепаратистами на півдні та сході України головні.
Чи правильно я вас зрозуміла, що він підтримує ідею місцевого референдуму?
Підтримує ідею. Він сказав про те, що уряд буде ініціювати створення законодавства щодо місцевого референдуму, тому що внесення відповідних змін до Конституції, тому що це питання є на часі.
Ну, а що до будинку обласної адміністрації? Ось ви відаєте, пару днів тому були такі сурові заяви з Києва, що коли не визволяться, то почнеться штурм. Але ніякого штурму не було, і виглядає, що захопники там усталювалися надовго.
Дійсно, скидається на те, що люди там надовго, тому що термін, який давав МВС, Арсен Аваков сплинув вже сьогодні, тобто він давав 48 годин на очищення будівлі, але сьогодні з трибуни під адміністрацією люди заявили, що нікуди звідти не підуть. І здається, що чим далі, тим менша ймовірність штурму, тобто силового сценарію.
Валера, ну як відомо, ось про російські активісти завжди показують як приклад, мовляв, таким же самим чином дійнічали майданівці у Києві. Вони так само захоплювали державні установи, і вони якби мали право. Ось на ваш погляд, чи є все-таки тут різниця у тим, хто це проводить, які люди, які мають потребування, які їх мети?
Не хочеться нікого образити, але якщо... Але, як на мене, це виглядає не як копія, а як карикатура. Тому що, по-перше, немає загальної підтримки в тих цих проросійських рухів. Тобто ми не можемо говорити 100% і навіть з якимись вагомими відсотками, що це є воля народу і що це є волевиявлення народу. По-друге, я не можу порівняти ці два, скажімо так, ці дві ситуації між собою, тому що, наскільки я знаю, в Києві, скажімо так, факти мародерства і руйнувань були значно меншими, ніж тут, в Донецьку. Адже працівники адміністрації вже жаліються на те, що викрали багато техніки, викрали якісь особисті речі в приміщеннях, повний безлад, в кабінетах не вистачає певних меблів, які пустили на барикади.
Ну, ось передається, що ці люди захопили навіть печатки. Це виглядає, що діяльність місцевої влади тоді цілком паралізована?
Дійсно, вони викрали печатки вже буквально за кілька годин після того, як стало відомо, що вони їх викрали. Обласна адміністрація анулювала їх дію і замовила собі нові, тому що це може викликати певну плутанину. Діяльність органів обласної влади паралізована лише на певний відсоток. Зараз назріває проблема із соціальними виплатами. Про це говорив губернатор, тобто голова облдержадміністрації Сергій Тарута. Він сказав про те, що через заблокованість будівлі можуть бути певні прогалини з виплатами. І ця проблема дійсно може бути. А так, в цілому, зрештою, область живе.
Ну і все ж, як кажуть, прийшло ще одно нещастя. Сьогодні на Донецькій шахті відбувся вибух і загинули шахтери. Ось як це сприймається на фоні тих подій, на фоні масових непокоїв?
Кожна така новина на Донеччині сприймається особливо, тому що всі тут розуміють, що чи близькі родичі, чи дальні родичі, чи будь-хто може бути шахтарем. Тобто це професія, яка тут є достатньо поширеною. І відповідно всі переживають за інших. Як це може вплинути на перебіг оцього мітингу, та, оцього захоплення, я не знаю, навряд чи це якось вплине. Але, скажімо так, певною мірою це відволікло увагу мешканців від проблеми захоплення адміністрації, всього цього.
Валера Дубова, кореспондентка «Свободи» у Донецьку.
Травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на хвале свободы, якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успомины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии на хвале свободы гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Сьогодні в нашому ефірі передача про 1975 год. Працягваем програму. Російський музик Андрій Макаревич, який ще у лютому сьогодні жорстко виказався супраць російського військового уварвання в Україну, розповів Радіо Свобода, що російці, на його думку, не мають об'єктивної інформації про українські події. З Андрієм Макаревичем гутрила Саша Інфельд.
Андрій Макаревич називає недопущальну пропаганду, яка гучить на російському телебаченні.
Звісно, в результаті безобразної пропаганди, яка останні, як не странно, всього лише кілька місяців у нас на телевізії присутствують, Вот у меня ощущение, что, к сожалению, она работает. Самые грубые, самые такие прямолинейные методы, к сожалению, дают свои результаты, потому что какая часть населения оказалась подвержена этому делу. Это печально, но не более того.
Музыка по-ранейшему лечить помылкой выкористания российских войск у Крыме.
Ну, нервная обстановка, нервная, взвинченная, потому что, вы понимаете, то, что происходит на Украине, нашим людям не безразлично. Это совсем рядом, мы большое количество лет прожили вместе, большое количество лет прожили одной страной. И еще раз повторю, отношение к тому, что происходит, у людей разное. Но больше ничего не происходит, доллар заражает постепенно, ничего не происходит. Мое отношение, вы знаете, к украинским событиям, я считаю, что было ошибкой даже не применять, а демонстрировать наличие военной силы в Крыму. Если у них было такое большое желание проводить референдум, проводили бы референдум. Если у них было такое большое желание отделяться, отделялись бы. Только причем тут наши войска, мне совершенно непонятно. Я, к сожалению, понимаете, в чем дело. Мы здесь все не имеем полной объективной информации, потому что то, что у нас рассказывают, у меня 100% поверения не вызывает. У меня ощущение, что это однобокое освещение событий, тенденциозное. Оттуда мы информацию не получаем. Я считаю, что это их дело. Как бы им там сейчас не было трудно, я убежден, что они разберутся. И со своими националистами разберутся, и с правым сектором разберутся. И с этими фашистами несчастными, которыми нас тут так пугают, которых там 1.5% или 3, я не знаю сколько. Не надо нам туда лезть, не надо. Это сегодня другая страна. Это суверенное государство, окруженное собственной границей.
Украинское питание разом с российским народом поделило и российских творцев. Десятки из них, от Иосифа Кобзона, спевашки Валеры и до режиссера Павла Лунгина, подписали листы в подтримку аннексии Крыма.
Как можете это представить? Вот, я с трудом себе представляю. Наверное, если он зависит от каких-то государственных структур, у него существует, естественно, страх, что он чего-то лишится. А я никогда от них не зависел просто.
Незадоволенные выказыванием Макаревича инициировали онлайн-петицию с потребованием забрать у музыки орден за заслуги перед Айчиной. Узнагороду 4-й ступени Макаревич отримал еще в 2003 году от президента Путина. Комментуючи травлю, якая организованная супраць яго у России, Макаревич отказывая, нам не призвычайваться, мы все это проходили у 70-е и 80-е. Але концертам спевака покуль у России никто не перешкаджая. Учора отыграли великий концерт у Санкт-Петербурге. Позиция Андрея Макаревича по украинских подеях не стала нечаканностью. Летом 2012 году музыка нават написал Владимиру Путину открытый лист, у яким звертал увагу на надзвычайный узровень коррупции в Украине. Российский президент отказал музыканту на сайте той же газеты «Московский комсомолец». За опошний час Макаревич записал несколько острополитичных песен, наибольш ведомые из яких «Путин едет в Холуева» и «Амаповский вальсок». Песни объединены у альбом с красомовной назвой «Хроника бягущих подеев». Менавито такую назву мел сам выдатовский правооборонший альманах, який выходил у Советском Союзе.
С Андреем Макаревичем гутарила Саша Інфельд. У эфире «Свобода», тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй программы. Центральный суд Менску отхилил позов мастака Геніка Лойкі супраць Белым Вестбанка за неналежное выкарыстанне беларускай мовы. Прадстаўнік правабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович будзе абскарджваць дискриминацию беларускамоўных у АГАН. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовая принять украинцев, коли яны пожадают покинуть Украину за подею, какие там отбываются. Минуло 40 дзён, як не стало Рыгора Барадуліна. До этой даты вышла новая книга поэта «У неба пехотою» апошние верши. Амбассадор Украины у Беларуси Михаил Ежель после консультации в Киеве вернулся в Минск. Он заявил, что Крым будет территорией Украины и назвал сепаратизм провокацией. Неглядячи на отмену еще у лютым карантину по африканской чуме свиней и надалей дейничая заборона на утро внимание живёлы у приватных господарках у радиусе 5 километров от свинокомплексов. И я еще раз нагадываю сегодняшнее питание, что треба было бы зробить Беларуси, коли б Россия почала войну с Украиной. Телефонуйте уже в эфир на волкововский номер 651-4204. И мы маем телефонование, коли ласка, вы у эфира говорите.
Добрый вечер. Россия не заинтересована в расчленении Украины. Ей нет смысла применять силовые действия. Но у России есть прекрасный выход. Она денонсирует Беловежское соглашение и будет действовать в пределах решения Переяславской рады о вхождении в состав России в качестве ассоциированного члена. Алексей, Луганская область.
Дякую, мы чакаем ваших меркаванняў. Працягваем праграму. 9 красавіка журналістка Дар'я Ліс разам з бацькамі ехала на машыне ў Вільню. Даша інвалід-вазочніца, таму ў багажніку яны везлі электравазок. На зваротным шляху мытнікі-памежнікі не заўважылі Дар'ю. У салёне аўтамабіля прымусілі бацькоў выцягваць цяжкі вазок вагой 75 кілаграмаў і нагул запыталіся, чаму вазок не задэклараваны. Аказалася, што саму Дар'ю яны не заўважылі. Яе гэта вельмі пакрыўдзіла. Гіна Студзінская спрабавала разабрацца, ці мелі рацыю памежнікі і мытнікі ў сітуацыі з інвалідам вазочніцы.
Калі сям'я Ліса ўвярталася з-за мяжы, прапаршчык прапускнога мытнага пункту Каменны Лог па прозвішчу Сташэўскі спачатку агледзеў салон аўтамабіля. Потым папрасіў Дашынага бацьку адкрыць багажнік. Убачыўшы там электравазок, запытаўся, што гэта такое. Сям'я Лісаў не здзівілася, бо і раней на мяжы ў іх гэтак пыталіся.
Бацька ну пачаў распавядаць, таму што ў нас і раней на мяжы пыталіся, што гэта такое. Мы распавядаем, што так, гэта такая харошая рэч. Джойстыка можна кіраваць літаральна адным пальцам, і тыя, хто хварэе, гэта вельмі зручна. Карацей, бацька ад усёй душы пачаў распавядаць гэтаму прапаршчыку, што гэта такая харошая штука, электракаляска. І яго дачка, журналістка, дапамога гэтай электракаляскі. Каляскі падарожнічае па залесі сваім родным і па свеце. Ну, карацей, ён гэта не зразумеў, пазваў мытніка афіцэра. Афіцэр нам не прадставіўся, у яго толькі лічбавы нумар на бэджыку. І гэты афіцэр і гэты прапаршчык прымусілі маіх бацькоў некалькі разоў даставаць і пакласці на месца гэту цяжкую электракаляску, таму што яны не зразумелі, што гэта такое. Яны пачалі казаць бацькам маім, што вы не павінны правозіць электракаляску праз мяжу, вы павінны былі задэклараваць. Чамусьці раніцай, другая смена раніш, нам гэта не сказала.
Даша і яе бацькі спачатку наогул не зразумелі, пра якое дакляраванне ідзе гаворка, але справа аказалася ў іншым. Аказваецца, мытнікі наогул не заўважылі Дар'ю, хоць перад гэтым аглядалі салон.
Аказалася, што гэты афіцэр-мытнік, які нам не прадставіўся, ён заўважыў трэцяга пасажыра. Пасажыра, які сядзеў на пярэднім сядзенні і які ўжо прайшоў пашпартны кантроль, вы разумееце? Калі ён мяне ўбачыў, абышоўшы другі раз машыну, ён казаў: "О, так у вас пасажыр калясачнік. Всё ў парадку, тогда вы маеце права провалить". И он на вас пробачение не попросил.
Даша крыўдна не столькі за сябе, но не заўважылі мытнікі ценненькую дзяўчынку-трысцінку вагой усяго 37 кілаграмаў. А за тое, што яе бацькоў, людзей сталага веку, прымусілі некалькі разоў вымаць з багажніка і зноў ставіць туды даволі цяжкі электравазок, які важыць 75 кілаграмаў. Нам удалося звязацца з адным з кіраўнікоў памежнага пункту Каменны Лог Алегам Валынцом. Ён патлумачыў Радыё Свабода, што спачатку памежнікі і мытнікі сапраўды дзейнічалі паводле інструкцыі, бо аўтамабіль, на якім ехала Даша з бацькамі, праходзіў мяжу праз так званы зялёны калідор.
Я узнал, мне доложили по этой ситуации, я сам разобрался. Когда прапорщик увидел коляску, там еще было два аккумулятора. Он должен проинформировать сотрудника таможни для того, чтобы сотрудник таможни принял решение, потому что это, скажем так, перемещаемое средство. Сотрудник таможни был проинформирован, просто, видимо, немножко сотрудник таможни до конца не разобрался в этой ситуации.
Даша корыстается электровазком уже амаль 5 годов. Не раз пересекала и литовскую, и польскую мяжу. Але у Каменным Лагу упершыню почула, что инвалид-вазочник повинен дэкляраваць вазок. Ці сапраўды электравазок трэба дэкляраваць? Начальнік мытнага пункту пропуску Александр Гаральскі таксама разбіраўся са сваімі падначаленымі і шкадуе, што гэта здарылася.
Теоретически, раз сидит здесь девочка, зачем ее лишний раз травмировать? Если бы не было самой девочки, то в принципе, да, необходимо было бы декларировать. Ну а так, это уже лишнее.
Офицер-помежник Олег Волынец 11-го красавіка потелефоновал батьку Дар'ї Ліс и пообяцал разобраться в этой ситуации.
Мы обязательно на это акцентируем внимание и к тому же обязательно проведем не то что встречу, мы обсудим этот вопрос. Действительно, мне очень неприятно и неудобно то, что такое вообще произошло у меня в Зерковске. Знаете, чего нам всем, наверное, в этой жизни не хватает? Ну, больше внимания друг к другу, хорошего внимания. Я со своей стороны проведу определенную работу для того, чтобы действительно не то, что данная категория по этой девочке, не дай бог, конечно, такие проблемы, а вообще, чтобы поменьше было моментов невнимательности связанной и черствости нашей.
У ситуації розбиралася Гіна Студінська.
Чому слабий голос білоруських творців у підтримку України? І чи скажуть коли-небудь білоруси російцям, ніколи ми не будемо братьями, як це зробили литовські музики? У дискусії беруть удел зорки білоруського року Змітер Войцюшкевич і Олександр Помідоров, веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Передача В'ячеслава Ракіцького пізніше в нашому ефірі. Нягледзячы на тое, што карантын па афрыканскай чуме свіней у Беларусі адмянілі яшчэ ў лютым, надалей дзейнічае забарона на ўтрыманне жывёлу ў прыватных гаспадарках у радыусе 5 кіламетраў ад свінакомплексаў. Як выжываюць людзі без звыклай жывёлы, што змянілася ў побыце вяскоўцаў, высвятляў Міхал Карневіч.
У вёсцы Чапуні Вейскага району, дзе летась адбылася першая ўспышка афрыканскай чумы, людзі дагэтуль не адышлі ад таго стрэсу і пакуль не купляюць парасят. Кажа жыхарка вёскі Чапунь спадарыня Святлана.
Всё пашло пад агонь. Нас даже за деревняю капалі большую яму і всё туды складзіравалі, засыпалі і всё. Так што нас пока ішо свіней нету ні ў каго. А ніхто ні о чём не гаворыць. А салавкі ходзяць, мяса возяць, тукты возяць, так што о свінях даже ніхто не задумваецца. Напэўна.
Тым не менш, у навакольных вёсках некаторыя людзі нават у самы разгар эпідэміі здолелі схаваць свіней ад розных праверак. Вось што распавядае мясцовы жыхар спадар Васіль.
Ціха, ну, наколькі я знаю, трое прасілі там, каля восені яшчэ прытрымаліся крыху, не трымалі свіней, але ж я вам гавару, што у суседніх вёсках, то нават некаторыя прыхавалі, сказалі, што нема, у суседскіх леў схавалі, у каторых нават і не трымалі ніколі свіней. І засталіся свіня, выжылі пасля гэтай афрыканскай чумы і уже поросят продавали, я ведаю, сами калорії.
Нічого не змінилося у тих вёсках, які опинулися у 5-кілометровій зоні вакол калгасних свінарнікаў. У вёсці Капцёўка Гарадзенскага района люди спробували робити сходи, домагатися до ладу компенсації, але нічого так і не вийшло. Люди і тепер моцно хвалюються, бо для многих господарка була великою подмогою. Однак новинов нема і ніякої інформаційної праці з насельництвом у лади не проводить, каже господар Миколай.
Нічого не міняється і всі ці саме заганяють село в тупик. Такое, что скоро коров нету, свиней нету, а сейчас, через год, будет, что и курей нельзя выдержать, потому что фабрика рядом. И никто ничего, и все сапут две дырки, и все.
Жихарка Лицкая району расповедает, что тримала свиней и возила мясо у Лиду на рынок. Кажа, на рынку было около 60 месяцев для предпринимальников, которые гандлевали мясом. После того, как по хлявах начали ходить с проверкой прокуроры, рынок опустел. А теперь перед святами лютчики у пошуку свинины.
Вы знаете, вот люди знали, что мы тут держали крыхутых свиней, то уже побили телефоны звонячи, подходит свято, и надо мясо. И в магазинах, вот у нас, у Лиди, уже перестало быть столько мяса, сколько было. Нема, только одна курица. Это вот если можно с утра там выкинуть, то раз хватались. На рынку хоть вот футбол гулять. Без колбасы будет свято без ничего.
У вёсках, якія не уваходят у 5-кілометровую зону, заборона нібыта не існує. Але мясцовые влады імкнуться людям нічого не казать. А у людей з'явилася новая проблема. Где набыть малых поросят? Бо рынкі, дзе іх прадавалі, цяпер закрыты. Вось што распавядае спадар Лявон з Мастоўскага району.
Пра чуму ўсё заціхла. Людзі купляюць парасят. На жаль, вельмі цяжка купіць, таму што пазабівалі свіней. І парасят цяпер проста мала вельмі. І таму яны дарагія. 2 до 2,5 мільёнаў. І рынок не працуе, а это ўже нават у каго ёсць парасята, і з імі зараньо ўже дамаўляюць, якби запісваюцца на чаргу.
Падобная праблема ў вёсцы Мірацічі Карэліцкага району. Падалена Надзея кажа, што тады ўлады патрабавалі, каб людзі знішчалі свіней, а цяпер, каб дапамагчы іх набыць, то не кажуць ні слова. Хоць на комплексах парасят і ёсць.
Як была гэта паніка тады, вот сярод лета прошлы год, так гэты самы. Людзі, ну, баяліся, што ўнічтожа тут тых свіней, потому што кіламетраў за 7, там 10 уничтожали. Ну, так пакалолі, каторыя, вот, хто ўжо так баяўся. А цяпер просто базараў нема, ўсё хацелі б дзяржаць, да нема дзе купіць. Вот такая праблема.
Паводле адмыслоўцаў, казаць пра поўную ліквідацыю афрыканскай чумы ў Беларусі пакуль не выпадае. Згодна са стандартамі, краіна лічыцца стабільнай, калі пройдзе 3 гады пасля апошняга выпадку захворвання на афрыканскую чуму. Адмыслоўцы кажуць толькі, што апошнім часам афрыканская чума ў рэгіёне не рэгіструецца.
Міхал Карневіч пра тое, як жывуць вяскоўцы на Гарадзеншчыне пасля эпідэміі афрыканскай чумы свіней. На хвалях свабоды. Што павінна зрабіць улада, каб крымскі сцэнар не паўтарыўся ў Беларусі, каб захаваць беларускую незалежнасць? А пытанне ў горадні.
Ну, мне кажется, если Беларусь и Россия согласятся сделать автономную, то есть соединиться, то это будет в плюс и Беларуси, во-первых. Это пойдут больше проценты скидки на газ, на все производство.
Наверное, скоро будет и здесь, что на Украине. Доведет нас Лукашенко до веселой жизни. Если цены будет поднимать, то будет, и Лукашенко не поможет. Все дорожает. Все дорожает. Жизнь дорожает. А в Крымске я что? Я белорус. И все. И этим все сказано. Я не против, чтобы включили в Россию Беларусь.
То нам не до этого. Мы еще с декабря месяца зарплату не получали. Беларусь есть Беларусь. А Крым... Россия отжала. Я, поскольку подполковник, человек военный, считаю так, что Россия очень хорошо сделала, что отжала Крым. Просто отжала.
Вы знаете, я и не против, чтобы включили, но мне хорошо жить в Беларуси. Нет, я думаю, что никогда Лукашенко на это не пойдет, чтобы включили в Россию его.
А пытанне ў горадні, а закончыць гэтую паўгадзінку эфіру я прапаную песні, якія напісалі грузінскія музыкі ў падтрымку Украіны.
I am the Ukrainian, the native of Kyiv. And now I am on Maidan, on the central part of my city.
People dying cuz they can be slaves. Everyone must be as one must be free.
All each other muffins down for ourselves. It's time to stand together and together sing.
If together we all can win this war,
save the future and never mind the world.
Don't take your karma and enemy this world.
We're just sharing love and sharing the world.
You're not.